Chut, petite Safia, ne pleure pas. Une berceuse nani te chantera. Elle te parlera des noms d'Allah qu'on appelle Asma'ul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Quddusus Salamul مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا خالق الباري المصور يا غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح. Chut, petite Safia, ne pleure pas. Une berceuse nani te chantera. Elle te parlera des noms d'Allah qu'on appelle Asma'ul Husna. Ya Alim, Ya Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhilul Sami'ul Basir. Ya Haqqamul Adlul Latiful Khabir. Ya Halimul Azimul Ghafurul Shakur. Chut, petite Safia, ne pleure pas. Une berceuse nani te chantera. Elle te parlera des noms d'Allah qu'on appelle Asma'ul Husna. Ya Ali, ul Kabir, ul Hafiz, ul Muqit, ul Hasib, ul Jalil, ul Karim. Ya Raqib, ul Mujib, ul واسي الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد الحق يا وكيل القوي المتين الولي يا حميد المحصي المبدي المعيد المهيئ المميت. Chut, petite Safia, ne pleure pas. Une berceuse nani te chantera. Elle te parlera des noms d'Allah qu'on appelle Asma'ul Husna. Ya Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddim Al-Muwakhirul Awwalul Akhiru Zahirul Batin Al-Waliul Mut'aliul Barrul Tawwabul Muntaqim Al-Afuur Rauf Malikal Mulk Dhul Jalali wal Ikram. Chut, petite Safia, ne pleure pas. Une berceuse nani te chantera. Elle te parlera des noms d'Allah qu'on appelle Asma'ul Husna. Ya Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ul Darun Nafi'ul Nurul Hadi'ul Badi'ul Baqi'ul Warithul Rashidul Sabur. Chut, petite Safia, ne pleure pas. Une berceuse nani te chantera. Elle te parlera des noms d'Allah qu'on appelle Asma'ul Husna.